Radio Skonto vidzemēterā Kocēnu novada ziņas sadarbībā ar Kocēnu novada domi.
Tojoties 7. jūnijam, kad norisināsies vērienīgais notikums dziedāšanas svētku 150. Gadskārtē veltītais pasākums jaunajā dabas koncertzālē Kocēnu novada Dikļos, ir izsludināta pieteikšanās dalībai tirdziņā, kas tiek organizēts šī pasākuma ietvaros. Tirdzniecības vietas 7. jūnijā tiks izvietotas Sneikienu kalnā Dikļos. Interesanti aicināt pieteikties līdz 30. maijam. Tirdziņā atļauts tirgoties personām, kuras realizē pašu audzētu un pārstrādātu lauksaimniecības produkciju, pašu gatavot samatniecības izstrādājumus, kas cieši saistīti ar vietējo tradīciju. Tirdzniecības organizators ir Kocēnu novada dome, vairāk informācijas www.kocenunovads.lv. Sestdien 10. maijā no 11:00 atzīmējot ģimenes dienu norisināsies Kocēnu pamatskolas rīkots pārgājiens pa bijušām mazbānīšu sliedēm maršrutā no Jāņparka stacijas Valmierā līdz Kokmuižas stacijai Kocēnu pagastā. Pārgājienā piedalīties aicināt Kocēnu pamatskolas skolēnu ar ģimeni, kā arī ik viens interesents. Ceturtdien 15. maijā 18:00 Kocēnu kultūras namā starptautiskās ģimenes dienas ietvaros pirmo reizi norisināsies pasākums Kocēnu novada mazulītes 2013. Pasākuma ietvaros tiks sveikti 2013. Gadā dzimušie novadnieki, Kocēnu novadā deklarētie mazuļi un viņu vecāki. Pasākuma dalībniekiem svētku uzrunu teiks Kocēnu novada domas priekšsēdētājs Jānis Olmārts. Svētku sveicienus izdziedās mazo vokālistu konkursa Kocēnu novada cāles 2014 dalībnieki, kā arī norisināsies kopīgas rotaļas un fotografēšanās.
Tās bija Kocēnu novada ziņas sadarbībā ar Kocēnu novada domi.